Arajo Joliba lamɛnbaga cɛ ni muso, denmisɛn ni maabakɔrɔba, aw minnu bɛ ka an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan, aw minnu bɛ ka an lamɛn Segukaw fɛ yen, sabu Arajo Joliba cokolen bɛ yen, ni b'an lamɛn o fiɲɛ siraw kan min ye 100.1, n'i y'o o munumunu ka bila o la, i n'an sɔrɔ Segukaw fɛ yen, i mana taa Sikaso min ye 103.3. Murumuru Shegin 103.8 imana munumunu ka bla ola Sikaso kaw fe ina ansoro ola limana u minye Joliba e niya kuna fundisira uye imana ta bololo fana sanfe page Facebook no Joliba FM ye awa imano seben ina ansoro ye fana limana u anga page YouTube fana be no minye Joliba FM ye imana ta ina ansoro ye nimbele jile kunde au kuna fo au jigiko sabu anfana kalengade ko kuna foni manake chugo chugo ana lase auma sabu uye fana hake de kadi jamana de kelina bela jilema ambalma u biye tarata ye desamro kalo ye tle tan soro samba flani mugan ani nani nyans kile auka jemukan keneka mimbe lase au madongo do minye kuna fondi sebe unye limana u jamana kuna foni gere gere de ba konala jamana de minu fana be no luka bara ben be kuna foni nyinima olube afasiri an taye kalakale limana u abuse ka famia soro jamana kuna funi kunguna nyenye la chogo mna niyansi gileo de keneka munu mbika anlame ya Radio Joliba ka nere towe Amadou Diallo kumaso kono ya fandofe Musa Sanogo ale bolebe nige karafila do ufanaka barai ka ambla ewa anga page Facebook doe Musa Haidara ye minye Augustin alebe ino katase mimbi awa Isufo Sangare ani Lamin Kulubali olufana jele mega faranyonga ku barai nge limana ujeka barado niyansi gile keneka kumana lameba ni fleba uamba fwena au bisimila au kwa kuna fundi gafe ulakali keneka angerjega duna gafe damadola bi nouvelle horizon alebola minye l'indépendant alebian minye l'info matin alefana bien kata se le soir de Bamako limana ou ni face de 7 damadoy amina nou lakali 600 okumana mba fwaina au bismillah fasiri mi nan kwa mako nouvelle horizon limana ou nyeda nkura ambi alakali damne alela ako ni ya laje limana ou minye nouvelle horizon yi akumani mbe ministeri minu banga sharia kukuna noye Mamadou Kassogué awakwale ye ale dado na awanyefoldo la barado daeleli la kunungo bara numbe talike ni ala je do kunkele ode taramali kone ya kuka awa yuruku yuruku surofe mine kuko kele anga jamana kone ya limana Mamadou Kassogué ya iraka fo bara indunteta nyangini kode sabu awa semen engafo do kunkele konta koga awa yuruku yuruku ni flameru kele anga jamana kone ya awa Mamadou Kassogué ya ira kafo munu yere boloba barala noye sharati kila mawye alimana eko koma laton adoo yere la awa doo bi chariabo olu nofe doo yere be awa kangarda kera olu ye doo yere be olu yere minanaka do kasola minu yere kukoka sharia kele de ngafo minu yere be kuka yuruku yuruku kele nulu bolobe sharia barala olu doo bi Mamadou Kassogué ko latona olu la miye fasirika kumala ministre de la justice et des droits de l'homme garde so noye Mamadou Kassogué limana akumbe bara nunda le likeneka kungo ndene desamu kalu intle konondo centre international de conférence de Bamako la bara nunda le la limana kuma bika ke babu minka ode koka faranyonga ani shifina kawu awa kasega yurugo yurugo kele ani shini biseka ya jamana shifina kawu la chokomina awa ni hakila ingata limana ugwanzante u sabu ajala kafoko mali awa bilama shifina kawu de kachan olu de fanabe bara yini na sangani watibe wa hali ni ala ya yurugo yurugo kumamina keleli fanabe kafo awa olu de fana sembe akuchamana walma olu de mawe maaminu mbe ni mawbi senda uka kayele ka yurugo yurugo ko barake wode la ko ni ala je limana wa nyangindo ukera nyangi minun taraka nyeshi abise wa minye ma tanduru nyogana ma minun be sharia bara la jamana konya limana do ere gena kabo awa jamana sharia bara la do be olu minena ku bla sharia ka boloka do ere be ko jamana sharia wulembe olu nofe la sa Mamadou Kassogué ga kumala awa keneka ye ni ala je mali deme ba chama minu mbika jamana indeme yuruku yuruku keleli la olu kumbe ino ni ala je awa do kile koko ta koka awa yuruku yuruku ani surafe mine kelanga jamana konea awa Mamadou Kassogué ga kumala ako kabi oktobro kalot le bisaba ni kile samba flani saba minye jien kele atomba ye aleka Jeremy mituka ke nui Assemblée Générale des Nations Unies ale de ye bengando ta nui Convention des Nations Unies mi talendo ka nyeshi awa yuruku yuruku kwa mako Convention des Nations Unies contre la corruption limana o niya laje desamu kalut le konanton ode kera wa don kengereni mintara kuwa yurugu yurugu kele ajien fantan nani bela jile kono o doni malima toko maliko ni yeko inta kake ba yu abafa ni kilicha ere sabu malia ke awa doku nkili koko ta koka mau ladonia koka kunafoni di mwauma jamana den bela jile ma kadonga fo yurugu yurugu kololo efe minyebi imana unie jamana o jamana ye awa segimbe ko jamana o jamana be kwa sende ka nyeta ka soro yurugu yurugu debe ake o de la jamana marabau olu de jolembe bi kaseka barenge kengerenyala mamadu kasoga kumala ko jamana kunti yere mimbe furanjela kufanga kuna bi general darme awa asimi gweta ale koko yurugu yurugu ka ke kelali kabla jamana ka barau chamanje yere de la wala saka seka o barenge kanobo ola hali basiki ni beni minu nyini nembe anga jamana kone ya jamana de unka sika do da kelen fe ka bo da kelen fe jamana nyeta ga sabati limana o akakan aywa baka do ni yurugu yurugu kelelina ode la aywa semaine nationale de lutte contre la corruption o sigira anga jamana kone ya sharia do de fanatara no e dekre aywa numero 10624 PRM no wa mkalut le mwani woro samba fla anitan wati ula awa kukwa jamana de unla donia kafoko furuba fin limana o umanga ke buruja fin foroba fin manga ta ma kelim fe limana ko bla ijufala o de la wa akakambi danaya ani wa femi nyin nembe bi kasega yurugu yurugu kele wala sa jamana de be kasika danyo kona fasira yira ka fo minye mamadu kasogi ka kuma ula aka nyefolula ako yurugu yurugu kele li limana wa anafa mimbe jamana ka wa ale mandala no kololo be anga jamana ka o de la bi ko ewa ko nyinanta nyekine mbe mami ma oye demsena fifina kaude ode ato ewa hakila tara ko ga ewa yuruku yuruku kele ka demsenu sendo ala wala sa shini ma shini ngene ma jamana jamana jigie ulude oluka sega famu kasika barake ko tabuluwe wala sa limana unia laje shifina kau kasika afunyana awa namanye ka fokulu de shini sigi ukaseka ni mbara inta limana ukake uka keleke bere rei odila ministre mimbe sharia kuna mamadu kasoge ako aka ministre suin mimbe sharia so kufo ko demsenu bara chama ni bulu dalembe demsenu semiseka domina ako amidomne kobi sabu ni alaje limana umaliko nobi awa demsenu de be fambela jelefe imana ta bara nyini yorola demsenu mbi imana ta jamana chake yoro la demsenu ka joroka buin imana o imana ta yoro u yoro bi malishi fina ka ude ka chan yoko sebe koko chogodi amie yurugu yurugu keleli abara bise ka pan ulu kuna chogodi ulu senga do ala bise ka kesawu yere imana o mie yurugu yurugu ye fanga bise ka soro a keleli la amdom na eko bi koka yurugu yurugu kele demsenu uka don ka foko awa fendo do femi ni oluyu sembo ala limana ubara bike iba foko tokaje odlamdo mne kobi awa jamana ere konala mi chakeda chama yi ministry ayira ka fo olu blala senga wala sa gouvernement ere akasega awa bara inga sega ke no yurugu yurugu kelali ni ala je jamana tokola pôle national économique et financier ale sigra senga okonna la majisara ubei limana sega sega likela ubei gendarme ubei police ubei awa katase mauma menu nkabara beni be sega sega li maulu bele jile bo pôle national économique et financier inkonna lai mi agent de recouvrement de gestion des avoirs saisis et confisqués ofana chageda do minga bara beni be ni yurugu yurugu kelen kela lima pôle national de lutte contre la cybercriminalité direction nationale des droits de l'homme awa lutte contre la corruption et les exigences du respect des droits de l'homme ofana chageda do yi limana ukaboy ka faroka jamana ye chageda do ofana blasenga ni mbe kunde kuka awa yurugu yurugu kele lutte contre la corruption Office national de lutte contre l'enrichissement illicite obey bureau du vérificateur général bay limana cellule de traitement des informations financières centif alebay autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics ofana chakedai limana mununka bara benimbe bara chakeda chifoito olula foka sega yuko yuko kele kosa ina jamana shera sumba mimbla la senga noye constitution 22 juillet 2023 ale fana awa yelema do duna ale konala yoro section de compte de la cour suprême ale kunye bolo fara doye mimbla bilalen bɛ ka se ka awa yuruku yuruku mana kɛlɛ a sariyaw bi taga ta da ale de kɔrɔ ɔ ale yɛlɛmana an ka jamana sariya sunba in kɔnɔ k'ale tɔgɔ kɛ ko cour des comptes lemana o fana ye yɛlɛmaba dɔ ye minnu bolo dara awa walasa halisa flameru surafɛn minɛ yuruku yuruku a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na ɔ mamadu kasoge y'a yira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen sigilen sen kan nin baara foyi fana tɛ se ka kɛ lemana fo jamanadenw de ka sɔn ka fara jamana ɲɛmɔgɔw kan bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko yuruku yuruku ayiwa ale n'ale ye san sɔrɔ jamana o jamana kɔnɔ lemana o jamana segintɔ de don kɔ ɔ dɔgɔkun kelen baara ninnu bɛna ɲɛsin awa nin baara ninnu de ma an ye nin sɔrɔ nouvelle horizon kɔnɔ bi lemana aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ limana fasiri de sɛbɛn min n'an b'o ta o ye l'indépendant ye l'indépendant y'a yira k'a fɔ ko awa an ka jamana sariya sunba kura n'o ye constitution 22 juillet 2023 limana a jira k'a fɔ ale kɔnɔ awa ko yɛlɛma dɔw bolodara n'i y'a lajɛ sisan awa jamana in sariya sunba sariya kisɛ dɔw bɛ yen a ka kan olu ka ta ba la ka don ba la l'indépendant y'a yira k'a fɔ ko awa jamana sariya sunba min bɛ yen fana ni awa ale fana ye bolofara ye sariya ko la n'o ye cour constitutionnelle ye lemana o cour constitutionnelle yɛlɛmaba de donna cour constitutionnelle fana ka taabolo la nka ko awa fɛn caman fana minɛna ale la a jɔyɔrɔw la mali kɔnɔ yan o la sa n'i y'a lajɛ yɔrɔ ni kalataw tun kɛra awa kalata jaabiw cour constitutionnelle de tun bɛ jaabiw bɔ. Ɔ l'indépendant y'a yira k'a fɔ ko cour constitutionnelle e ko o jɔyɔrɔ in ma minɛ a la wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la awa kalata minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ wasaden kalataw ani sénateur kalataw ɔ n'olu kalataw mana kɛ ka ban o jaabiw i b'a sɔrɔ o tɛ di awa cour constitutionnelle ma ko o jaabiw bɔ ɔ n'i y'a lajɛ min ye gouvernement fana maa hakɛ ye ɔ ko kɔni caale yɛrɛ o tɛ tɛmɛ maa bi saba kan. Conseil national de transition CNT ale de ye min ye nin waati in na awa an ka foroba députés n'o ye conseillers ye olu de sigilen bɛ olu de bɛ awa sariyaw ta ɔ décembre kalo tile duuru tɛmɛnen san 2024 na ɔ u ye sariya caman de ta sariya minnu bɛ yen n'o b'an ka jamana sariya sunba kura in kɔnɔ ɔ n'i ye olu lajɛ olu cɛla lemana cour constitutionnelle ale awa niyɔrɔ yera a la sabu cour constitutionnelle baara minnu kalifalen bɛ ale la awa ko dɔw bɛ yen olu minɛna a la. N'i y'a lajɛ mali 4ème république kɔnɔna la awa ko CNT maa kɛmɛ ni maa bi saba ni kelen olu de y'u bolo wuli k'a fɔ cour constitutionnelle awa ko baara minnu kalifalen b'a la ani baara minnu bɛ y'a a ɲɛkɔrɔ ɔ ko awa dɔw ka bɔ olu la n'i y'a lajɛ cour constitutionnelle yɔrɔ maa 9 don ɔ a maa 9 in olu fana sugandi cogo a na kɛ yɛlɛma donna o fana na n'i y'a lajɛ maa 2 o de bɛ sugandi jamanakuntigi fɛ min ye maa kelen o bɛ sugandi assemblée nationale o ɲɛmɔgɔ fɛ maa kelen o bɛ sugandi sénat o ɲɛmɔgɔ fɛ maa 2 bɛ sugandi conseil supérieur de la magistrature ɲɛmɔgɔ fɛ limana o min ye maa 2 ye o bɛ sugandi an ka lɔkɔlikaramɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye sanfɛ lɔkɔlikaramɔgɔw ye kalanfaw enseignant chercheur du droit public awa maa kelen fana o bɛ sugandi ordre des avocats o maaw fɛ. N'i y'a lajɛ ayiwa cour constitutionnelle limana o ko kalata minnu bɛ yen an y'o fɔ sisan ko awa kalata minnu bɛ n'o ye député kalataw ye n'u kama élection législative ani sénatorial o ye kalata kura ye min fana kan ka don an ka jamana kalataw kɔnɔ ɔ olu jaabiw mana bɔ cour constitutionnelle tɛ olu jaabiw di bilen ɔ o jaabiw de bɛ kalifa jamana cakɛda dɔ sigira sisan k'u ka kalataw labɛn n'o ye awa autorité indépendante de gestion des élections o cakɛda in de bɛna o jaabiw fana da ngɛnɛmaya kalataw mana kɛ ɔ cour constitutionnelle kɔni dan ye kalataw mana kɛ kalata yɔrɔw la ka ban jaabi minnu mana bɔ yen ale dan ye k'o fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ayiwa nin jaabi in sɔrɔla yen fɛ yen nin jaabi in sɔrɔla yen fɛ yen ɔ min bɛ awa jamanakuntigi kalata ani referendum kalata limanaw a jirala k'a fɔ cour constitutionnelle a dan ye o ye. An bɛ don min na i ko bi limanaw nin de ye sariyaw ye minnu tara awa an ka jamana sariya sunba kura in a lawaleyali la ka fara o kan limanaw a jirala k'a fɔ constitution min n'a b'an bolo nin ye a sariya kisɛ dɔ bɛ yen n'o ye article 75 ye o fana y'a jira k'a fɔ jamana gouvernement maa hakɛ a cayara cogo o cogo a man ka tɛmɛ maa bi saba kan maa bi saba kɔni limanaw ni gouvernement ser'o ma o y'a cayalen yɛrɛ n'o tɛ a man k'o bɔ yɛrɛ. Ayiwa fasiri ka ɲɛfɔli la Conseil national de transition awa ay soni sigi o fana ka ma kemeni ma mugani konoton olu yu bolo wili mama soro mingo ate o sharaina ma fana ma soro mi yeremine le bana o de awa 129 voix 0 contre 0 abstention olu ya ira ka foko ka awa ni sharia inta ko gouvernement ma hake amanga teme ma bisabaka limana o fana jamana sharia mi fana tarabala awa assise nationale de la refondation ali fana de kunyo la inike oni ala je sharia chama un taraminu fana teni fasiri l'indépendant et minu fobi ina fo awa cour suprême awa ale ka bulu farambe no ye cour de compte yoro ale yele maduna ale fana na ka faraoka sharia chama mbe minu mbe taliki anga jamana awa lada tigi ko kunyo kata se jamana denw yere na manye ka foku mugobe sharia la katuka au hake uda sharia nyekoro iba soro au ubite meni sharia tigila maudenga ko jamana denw miseka nyeshi cour supreme ma katuka nyefoli ke ka fo aiwa ni bingiranga wal mamma gobe ni na sharia nyekoro ufana biseka aiwa onyeni limana l'indépendant kelinga kuna funla yoro wati dola jekulu dobe ya ni jamana fama uye jekulu nchi ni oye observatoire pour les élections et la bonne gouvernance ni awa djekulu mina nyemoko ye docteur Ibrahima Sango. Docteur Ibrahima Sango ya iraka fo ale kon bi min nyini bi oye awa premier ministre croix nga fo premier ministre koroy no ye awa Ousmane Issoufi Maïga yoro Ousmane Issoufi Maïga bilama mamindo aywa beni kelian koninga sinzi maliko no bi ale debo o dajuru de ba ale bolobi lene pana ira ka foko observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali no nous comme observe Mali observatoire anyemogo docteur Ibrahima Sango awa kwa ka seven line do konnala ni lene pana mako luyo seven soro ko awa abanyini awa kalata minumbika bolodanga jamana kono dona taula ko awa premier ministre koro Ousmane Issoufi Maïga yani kalata nunka se awa kwa ba kuba nyina fe awa ki sendo dossier mimbe na manya ka fo ye nyesoro ula no ye politique nyemugo mata ni kele minunga blalikera awa alamsa temeni desamu kalunt le duru ko yani ukeleko ka kaloduruke kasola ko ba nyina fe kalata na ton nuna awa ko premier ministre koro Ousmane Issoufi Maïga awa aka nyini awa olufana kani jekulin afana akunya kanyini sharia nye koro ni ala je yoro furfuranye la fanga ale sanani soroka ba ministre de l'administration territoriale premier ministre fanado ale general de division Abdoulaye Maïga ale ni politiki tonga nyonye senfe ala mzate mene desamu kwa li ntule duru awa na ala ini de kunye beni kiliani kumanyonya kasinzi politiki mogo ni jamana nye mogo uche la ini kunyoye o temene kofe lemana ominye o nyekoro observatoire nyemoko no e docteur Ibrahima Sango ale koni aisa wa ni premier ministre koro injoro buena ni politique moko nyemoko numblala ko yoro ale ka je kulunchira desamu kalot le mwa samba flani mwa ni saba ko aba nyini conseil des ministres o keneka ba nyini Ousmane Issoufi Maïga fe akida nyumando koina akanyini awa gouvernement nyemoko fe noye general de division Abdoulaye Maïga afana ka observatoire kunye laje sabu oje kulinchira limana wa fora de kuje kulin kwa aywa kalata minunkera e referendum senfe yoro observatoire nyemoko ere koko ale mandore kew kalata minunkera uluka jate minen kela ubi yoro minano yu kwa observatoire wye ulu ye jate minundu made ulu ye ujabi uji nga kuu kumade na nayele maka ke kulu ye jabi di kalatala ni ala je kulu inoye model mali ye ufana ba konala ifana ukuba nyinufe biro ba sababu mino dale la nuyo jate mino uke uluma dore di kajabi udi Dr. Ibrahima Sango ko uba nyini Ousmane Issoufi Maïga fe akidanyu mandu na asiraka deli ke politiki mugo matani kele minu mblala awa aka deli fanake ulu fanaka je kulu inoye observatoire mimbe kalata kunye ujate mine kanga jamana kono afana chili minkera afana ka faranyonka kuna funi fle limana wani mbole ndi pana kono bi au bunya bala nambora ini no fasiri de sebe mi nan kwa mako le minye info matin so madala kuna funi limana o info matin ya jira ka fo halsa aiwa CDAO ni ISC jamana unyonche to sira to ka gwa au ko CDAO yoro CDAO ni ISC jamana uche abina ke farali yere kene kanda yere ni alai janvier kalon na toin tlem wani shege nyira anna limana uyano uche CDAO alaye mami nchi koka ke kumadai koka awa IAC jamana ukuma ufe uko ukemeka hakila minta kubi bo seria ukonala limana ukuka usegiko minye awa Senegal jamana nyemogo nye no ye Basiru Diomaye Faye Basiru Diomaye Faye ko ale ko nimbe kuma nyogo ina aiwa IAC no ye chenjeka jamana saheli jamana sabai imana unuko ku tesedia wo ko yere la ble ku tena awa dosedia wola o mimbi awa kuma nyogo ye o kalfalembe Basiru Diomaye Faye la Basiru Diomaye Faye kumbe jere do de keneka nini kunyo takomuga ni flana ye awa forum de Doha Qatar ka ufei Senegal jamana nyamugo yi awa ayito de keneka limana uka IAC kukuma fo ako Alliance des Etats du Sahel mina awa ako kabi bo sedia wula yoro kuma yungunya kalfalimbe ale de labi na manye kafoko farafarali limana u farafina magoto labi faranyonga farafina magobo de labi noye integration yi awa ko abifo farafina jamana minu noye jamana sabanyi miyo Sahel jamana sabanyi nu ya iraka foko uluna bo IAC la lema yoro Jeremy Nkera Doha Qatar jamanaka ajala ka foko ma banani kemeduru ulude kumbei jamana kemeni bidu ulukumbei kuma infora ulu nyakoro lema no Basiru Diomaye Faye aiwa desanu kalut le bolon flaga tablat le shegina kuma dira afanama noro Jeremy shegine kumbei ale yira kene kelinga kasega ka kuma fo o amanyine Sahel jamana nu noye IAC jamana nu nyere sabu namanye ka fo ale chidenye kuma ka kalfala ka kuma aywa ayasi jamana ufe aya jira ka fo de la awa kuma nyugo ya min kalfali mbala ni limana kuma nyugo ya halsa ati saliala odi la ko halsa abanyi ni ayasi jamana u mali Burkina Faso ani Niger fe ukadon ka fo ko uni seda oche limana femin la la seda ufe sanchama ukana ke kaburujila tilekele ndoro yoro CDAO kiendo amafoko fembe nyena CDAO bolode nga feminu fana nyena ko fana karta gajira jamana deuna minu be CDAO konnala kiendo CDAO wa atabulu dobe ulu man kiendo CDAO konnala barado be minu mata jamana denu jimisrafe ko aleko ninga hagila iminye oyeko CDAO ka sigi halsa femi manye sika ko ka kadla akakuma famba kera miye we kafoko IAC jamana ukana sonfiu kafoko bu sama kaboni jere jakulina awa fenu febe ni awa gelea bala we farafaralde CDAO jamana uni IAC jamana ukason uka faranyonga Basiru Diomaye Faye ko aleko bi uka blala shu anikle amana fo wati kukuma yonya kake hali IAC na mogo bala aywa abisega kuma yonya ke uni nyonche nga kafode ko femi ngoni mai ni alerati do dafe fiu abe deli de la okola bi CDAO ni IAC che uka laje siga fo de kan yani don kon folen che yoro atoti teme awa kalo flaka uka si uka kuma awa IAC kana son fiu ka vokabi bo awa CDAO la sabu farafina kalinga do ye uka faranyonga ni farafina kwa bi farafarali wele buluda bekatanika ewa sirai bamana onkote ko ni betro e genfem bulu Dotana kuilare ibana kuna foni fleni ay nimbo info matin kono au bunyabala Nambora ino fasiri de sebe mimbe ni ambi kuna foni lakale kunchani oye soir de Bamako libana Bamako ula ako malika sharia barakela kororobi amisega fodi bisabu agena kabo sharia bara erela noy draman jarae limana uningal de kelembe soir de bamako fena sola draman jarae jatike wale tikilama de terrorisi ka sababu ge muye limana uni politiki nyemo ko matani kelembe numbe no lu blala kafo lu ye sharia soso yani awa jamana de nga famia ke akafoko awa nunum blale jigiya de do faranyonga de dabotodo limana kanablami nui awa frege bika do la liberté de la presse ani kuna fondila wereka kanabla awa bejoro limbe ulabi draman jarami na le kwe majisra koroi na gena kabo jamana sharia bela sharia barakelo yoro bela jilela draman jara kwa kumikata la gine jamana de ka kunungo atato fasiri kakumala ako abisika famu chukodi Malide mimbe ite mafala ye, ite sonye, awa ite jamana sharia ka ewa koloshi likoro, wa ite jatike wale tigila maye, kubiseka balichogodi kakatama ke kata asagula yorola. Daraman jara ko ke iba foko mami yere nafa yere te mami na limana u niya laje wala saka ni kuin famia daraman jara yere di seven nike awaka bololo sanfila la ako abi befu ay somara fulli ke ako somare na kale kumikata kanka awa gine jamana ka kwa ni a tonton no ya a fa sabaye limana u anulu kumikata ku kumikata duwa uke de la gine jamana ka miya la mahinina Sheikh Fanta Madi Sherif Haidara ni doko makanga seguba awa o muso folo ka bani la awa Elhaji Suma Sherif Haidara awa ko ukumikata biere de ye ukatile binani ye limana u ku kumikato ka awa sangafo de la useleko limana ko komisera de police de frontière mi flene la gineni maliche o ko de ale kumbe ka jo ko draman jara i joyan et se gateme limana mimbi komisera mi nyechine me immigration ma ale de ale re kunte bureau la wanake police do de ala jo kaka passeport yere minala ko ka o kono folo limana o police ke no commissaire de l'immigration limana o segile ko kana o era kunta kalama o ko politike ma ko munako be draman jaramine anake o era kunta kalama mimbe draman jarako ko soro ka foko kube weleli ke sanfe limana o minye awa krengrenela commissaire divisionnaire mimbe direction de la police des frontières la o mi no bu bela jele sanfe draman jarako wele o ko soro ka foko aiwa ko ale reta kalama kumina draman jaramine na limana o wa aka seven fefe babulu seven num bela jele dafalimbe elma draman jara du mine kunye munye ka fo kwa teme ka ta ka tamala limana famia make draman jara ka suroka wele lige sanfe kwa suroka passport kwa fura ka fo ka passport mine nimbe limana ku bara tlamake u bara ula folo draman jara ko namanye ne ka passport mine na ukumana ai sebenike ka dia ku kode la ku tise ka sebenike wa ku hali jabi yere tu bulo ka diuma draman jara bali kunde flene ayere ta don kumina akokwa le ta don aiwa shariata aleko ale nyanginente ale te maye mami nale jatike wale tikila maye kunjumena ale bi balika fokale bita awa jamana wereka wal makataka tamana limana wati mna laini bikake koka jamana de umfaranyonga beni kileakana jamana de do de fana balle fleni kata akatamana laini min kelembe jamana kuntiki general darme Assimi Goïta fe anaka premier ministre Abdoulaye Maiga amidomne kobi na fora ko mali de mimbe ko noye draman jaraye maisara korodo anake ale koni ningali kelembe na solla terrorisi de dowa mindo wa awa ma konto do sabu abalakata akatamana limana eko anta blayan ansira kan de lakale awye wati sera ni ala sona shini mana ka angere jege gafe kurobe bo ambo lakale awye ladira kono awniche aka fleliko na kalamen ko nyumana alaka klehere chaya